Hai pendengar podcast Kata Revi, kali ini kamu akan mendengarkan episode-episode yang saya ikutkan dalam tantangan 30 hari bersuara. Dan yang pastinya topik-topik yang sudah disediakan oleh The Podcasters ID ini akan saya hubungkan dengan aktivitas sebagai seorang penulis, aktivitas kreatifnya, dan juga tips-tipsnya. Seperti apa? Kamu harus langganan Kata Revi ini di Noise atau di Anchor atau juga di Apple Podcast atau podcast-podcast apapun, channel apapun yang bisa kamu pakai untuk mendengarkan podcast Kata Revi. Dan seperti biasa, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Hai teman-teman pendengar podcast Kata Revi. Kamu mungkin saat ini sedang ingin menjadi penulis, cuma terbatas waktunya. Entah karena kamu sekarang masih menjadi seorang pekerja, mungkin kamu sedang mengurus keluarga sebagai ibu rumah tangga, atau mungkin kamu juga lagi sibuk mengurus bisnismu. Misalnya nih, kamu udah jadi ibu rumah tangga, kamu juga jualan online, tapi kamu juga punya passion sebagai seorang penulis. Lalu gimana sih caranya supaya kita semua yang sibuk-sibuk ini tetap bisa berkarya lewat tulisan? Oke, sekarang saya akan membicarakan tentang pengalaman di balik layar. Pengalaman saya sendiri sebagai seorang pekerja kantoran, kemudian saya juga masih bisa traveling, saya juga berusaha punya waktu yang berkualitas dengan orang-orang terdekat, misalnya dengan keluarga dan juga sahabat saya. Gimana caranya saya tetap bisa aktif ngeblog, kemudian membangun branding sebagai seorang penulis sehingga bisa menjadi mentor, bekerja sama dengan banyak brand dan juga startup, termasuk saya juga tetap bisa membagikan pengalaman lewat podcast. Jadi begini, sebenarnya saya bukanlah seseorang yang ambisius. Saya juga bukan orang yang disiplin. Mungkin buat kalian yang melihat dari media sosial, oh Kak Revi ini kayaknya ini ya punya waktu yang sangat detail, atau mungkin punya time management yang bagus, atau bisa juga karena saya ambitious. Padahal semua itu salah. Jadi yang mau saya bilang, sebelum saya cerita bagaimana saya berusaha untuk mengalahkan kekurangan saya yang sebenarnya gak ambitious, saya juga bukan orang yang disiplin sampai bisa menghasilkan 20 judul buku. Yang pertama, kekurangan saya adalah saya itu sama sekali gak pernah kepikiran untuk menjadi juara ini itu gitu ya. Memang kalau ikut lomba menulis itu saya pasti ingin menjadi pemenangnya. Yang saya pikirkan itu adalah I just want to write happily, dan saya ingin mewujudkan apa sih yang saya impikan sejak kecil. Itu dulu awalnya. Jadi karena saya selalu bermimpi nenteng-nenteng buku dengan tanda tangan, lalu ada pembaca yang ngajak foto bareng gitu kan, bayangan saya. Itu impian saya. Jadi awalnya ikut lomba pun tidak berambisi juara, cuma pengen naskahnya terbit. Alhamdulillah novel saya masuk jajaran finalis hingga novel Triangles Destiny bisa terbit. Itu cerita pertama. Terus yang kedua, saya tuh bukan orang yang disiplin. Setelah mengikuti talent mapping, salah satu kawan saya yang menjadi asesor itu sampai kaget gitu kan, karena dia mengira bahwa saya adalah orang yang sangat disiplin gitu kan, pokoknya strict to my goals gitu kan. Padahal enggak. Kalau orang-orang di dunia nyata yang kenal saya, terutama sahabat dekat, itu paling tahu kalau saya adalah orang yang berusaha selalu mengejar life balance. Saya tidak mengejar karir, walaupun berkali-kali hingga sekarang saya tetap dapat tawaran untuk menjadi penerjemah bahasa Jepang di ibu kota. Tapi saya nggak tertarik. Bahkan saya resign dari kantor pertama ke kantor kedua karena saya mencari tempat yang banyak sawahnya. Terus juga nggak ada mall, jadi saya bisa lebih santai, gak harus dikit-dikit ke mall. Saya juga lebih sering makan di warteg, happy aja gitu hidup di kota pinggiran. Dan ternyata dengan pekerjaan yang sekarang, saya tetap happy. Karena passion saya di bidang bahasa tetap berjalan, saya juga tetap bisa nulis. Karena saya nggak mau tuh kerja lembur. Karena kalau namanya gaji besar, pasti kan beban kerjanya pasti gede gitu kan, tanggung jawabnya besar. Saya tidak berpikiran seperti itu. Jadi kalau dari latar belakang tersebut, udah ketahuan kan kalau saya bukan orang yang ambisi, dan saya juga bukan orang yang suka mengejar target terlalu tinggi. Saya punya goal, saya punya impian, tapi rata-rata impian itu di bidang kreatif yang saya rintis pelan-pelan. Jadi kalau teman-teman tahu, saya bisa menjadi copywriter, penulis novel, hingga menjadi pembicara atau mentor. Itu semua karena saya adalah orang yang curiosity-nya tinggi dan menganggap bahwa belajar adalah sesuatu yang fun. Ini menjadi kelebihan yang saya akui, ini membantu saya untuk bisa menguasai beberapa skill. Nah, jadi itu cerita di belakang layar soal kekurangan saya. Bagaimana saya mengatasinya hingga saya bisa produktif, dan juga walaupun ya setiap hari itu adalah sebuah perang batin dan pikiran buat saya sendiri. Saya baru saja membaca sebuah buku yang judulnya Surrounded by Idiots, yang intinya menceritakan tentang pembagian 4 karakter manusia berdasarkan warna. Nanti akan saya ceritakan tersendiri. Seperti halnya tentang 4 tendensi karya Gretchen Rubin yang sudah saya jadikan bagian hidup dan sudah membantu banyak teman-teman penulis lewat kelas atau lewat konten yang saya buat. Dari teori warna tersebut ketahuan kalau saya itu orang yang karakternya warnanya kuning. Nah, jadi salah satu dari 4 warna itu saya kuning. Kuning itu memang storyteller, tapi dia lemah dengan eksekusi, dia lemah dengan detail karena dia orangnya pembosan. Jadi mudah melaunching sesuatu tapi sulit untuk disiplin dan mengerjakan sebuah topik dalam waktu yang lama. Gimana cara mengatasinya? Ya tentunya pertama, karena saya punya privilege orang tua yang memang membantu saya untuk bertanggung jawab. Jadi ini, dari talent mapping juga hasilnya ternyata yang membantu saya untuk tetap mengerjakan sesuatu sampai selesai, walaupun gak ambisius atau bukan orang yang detail oriented, ternyata saya punya tanggung jawab. Jadi saya merasa bahwa kalau ini sudah saya pilih, ya harus saya kerjakan. Thanks to my mom. Jadi semuanya itu bisa dilatih. Kalau kalian punya manajemen waktu yang buruk, kalian punya fokus yang mudah terdistraksi, jangan menyerah gitu. Karena everyday is the battle for me. Saya tetap berjuang untuk 2 hal tersebut. Supaya saya bisa mendapatkan atau achieve goal. Kalau tiap orang mungkin punya goal tahunan, saya berbeda. Saya membagi goal menjadi 3 bulanan. Jadi misalnya, oh aku pengen ngeblog, pengen bikin novel, pengen ini itu. Saya ambil satu hal dulu untuk saya kerjakan selama 3 bulan. Seperti itu. Terus saya juga belajar untuk bisa mengatur waktu. Nah, saya tidak hanya menggunakan to-do list, tapi saya paling sering menggunakan aplikasi kalender dan juga alarm. Dengan kalender dan alarm, saya terbiasa untuk muncul notifikasi, hingga akhirnya saya mengerjakan sesuatu dengan alarm lewat teknik Pomodoro. Kalau ada alarm itu rasanya kayak ada adrenalin gitu yang harus saya kerjakan. Termasuk juga saya selalu belajar untuk mengatur jadwal, entah itu aktivitas sama keluarga, mengajar lewat komunitas mentoring online ya, di kelas-kelas menulis atau privat, dan juga aktivitas belajar itu saya bagi tiap minggunya. Hari minggu ini saya mau ini, minggu ini saya mau ini gitu. Walaupun ya kadang-kadang ada yang miss, misalnya dalam satu minggu cuma ada 3 atau 4 target yang bisa saya capai, ya it's okay, gak apa-apa, karena saya sudah belajar tentang mengatur ekspektasi. Jadi tidak hanya tentang goal setting, tapi ekspektasi yang saya atur sesuai dengan tendensi saya sebagai seorang questioner dan rebel. Saya menggunakan tendensi itu untuk riset, tapi sekaligus juga berusaha untuk menekan sisi rebel saya yang pengen breakthrough something gitu, pengen break the rules. Pokoknya sisi-sisi rebel itu bisa saya tekan dengan melihat responsibility. Sisi kuning saya yang sangat sangat tidak detail oriented itu bisa saya atasi dengan tanggung jawab juga. Semua itu dipelajari satu persatu. Jadi nggak ujuk-ujuk saya tiba-tiba buka kelas copywriting karena saya baru belajar. Ya enggak dong. Saya itu udah nulis sejak 2013. Dan sebelum saya buka kelas atau diminta ngisi kelas, tentunya saya sudah berpengalaman untuk menulis di bidang yang saya ajarkan. Jadi kalau teman-teman pengen monetizing skill, tentunya harus ada waktu untuk branding dan menghasilkan sesuatu yang memang dipercaya orang gitu kan. Klien percaya dengan tulisan saya punya tekniknya hingga saya ajarkan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga cerita di balik layar ini bisa membuat teman-teman itu tahu bahwa tidak semua yang kalian lihat itu penuh dengan kesenangan dan kemudahan. Kalian juga pasti punya kesusahan kalian sendiri. Yang paling penting, lebih baik maju semili tapi kalian tidak berhenti, daripada kalian berharap untuk langsung maju 1 meter tiba-tiba di tengah-tengah bensinnya habis. Semoga podcast ini bisa menginspirasi teman-teman. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Kata Revi, KATA_REFFI. Sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.